Blaðsíða 109. Þjóðverjar hernema Vestur-Evrópu. Eldsnemma morguns 9. apríl 1940 ruddist þýskt herlið inn í Danmörku. Á sömu stundu sigldu þýsk herskip inn til norsku borgana Oslóar, Kristjánssands, Stavanger, Björgvinjar, Þránteims og Narvíkur. Árásin kom á óvart í báðum löndunum. Danska ríkisstjórnin gafst strax upp, enda voru Danir í vonlausri varnarstöðu. Norska stjórnin ákvað hins vegar að veita andspyrnu. En Normenn voru illabúnir undir stríð. Á 4 vikum náðu Þjóðverjar öllum suður Noregi, en í norðurhluta landsins börðust breskir, franskir og pólskir hermenn með Normennum mánuðu lengur. En 10. júní gáfust þeir upp þegar bandalagsþjóðir Normanna fóru úr landi til að berjast við Þjóðverja í Frakklandi. Þjóðverjar höfðu nefnilega ráðist inn í nágrannalönd sín í vestri 10. maí. Þar kom árás þeirra líka á óvart. Hollendingar, belgar og frakkar voru sigraðir á nokkrum vikum. Eftir það var suðurhluti Frakklands undir stjórn þeirra frakka sem unnu með Þjóðverjum en norðurhluti landsins var hernuminn af Þjóðverjum. Sumarið 1940 náðu Þjóðverjar þannig að hernema Danmörku, Noreg, Holland, Belgíu og Frakkland. Þetta voru allt lýðræðisríki þar sem fólk var vant að segja þar sem því sýndist. En nú var lýðræði lagt niður og Þjóðverjar ákvöðu hvernig skildi stjórnað. Þeir settu margar nýjar og strangar reglur. Þeir sem unnu gegn Þjóðverjum voru fangelsaðir eða drepnir. Fólk lifði í stöðugum ótta um að það yrði handtekið sjálft eða einhverjir sem það þekkti.